eru ekki leið. Og til máls tekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, nú líður að lokum þessarar umræðu sem að fer fram með dálítið breyttu sniði með við fyrri ár og ég ætla nú að segja það svona til að byrja með að mér finnst ágætis bragur á því hvernig við höfum gert svona formbreytingu á umræðinni. Það hefur svona að mínu áliti hleyft lífi í samtali hér á Alþingi við fyrstu umræðu fjárlaga. Sömuleiðis finnst mér að hafa verið til gags að kynna fjárlagafrumvarpið áður en að það kemur hér fram á þinginu. Áður þá kepptust við að halda fjárlagafrumvarpinu frá fjölmiðlum, frá þinginu, þar til að þing var sett og það var ekki fyrir klukkutími var í þingsetningu sem að við svona sleftum höndum, eða við slúum segja 3-4 klukkutímar í þingsetningu sem að við sleftum höndum af upplýsingum fjárlagafrumvarpið. Í öðrum löndum er þessi tími alltaf einn mánuður þar sem að fjárlagafrumvarpið er kynnt eða allar helstu áherslu þess þar til að það er rætt á þinginu. Og kannski getum við komist lengra í aðdraganda þingsins í hvað kynninguna snertir og svona aðeins opna umræðana, mér finnst engin ástæð til þess að bíða með hana alveg fram á þingsetningadaga. Þetta er bara aðri tímar og sjálfsagt að gera það. Þó verð ég að segja þetta með þeim fyrirvara að eins og verklagið hefur verið til þessa þá höfum við ekki haldið á fjárlagafrumvarpinu fyrir en bara einmitt þegar við erum að kynna það. Ég var með 14 eintök af fjárlagafrumvarpinu þegar fjárlaganefnd kom í fjármálaráðuneytið og önnur eintök voru bara enn í prentsmiðunni. En við höfum gert þetta eins hratt og mögulegt er. En þetta vildi ég nú bara nefna svona sem formsatriði, bæði varandi umræðina hér í þingsal og eins líka varandi kynningu málsins. Ég hefndi gjarna vilja halda áfram að þróa þetta til þess að dýfka umræðina fyrir allan almenning á Íslandi sem að þetta mál á endanum snýst að sjálfsögðu Nú fjárlagafrumvarpið þá verði að segja að ég hefði sjálfur ekki trúað í hvað hlutinir hafa tekið miklum breytingum á skömmum tíma á Íslandi og það leiðir nú kannski fyrst og fremst af heimsfaraldrinum. Mér finnst að hafa verið nánast hér í fyrradag að ég stóð hér í þingsal að tala fyrir því að við myndum koma að fót þjóðarsjóði í ljósið þess hvað skuldahlutföll ríkisins voru orðin hagstæð og við ættum von á mjög háum arðgreiðslum í framtíðinu sem að væri skynsamlegt að leggja til hliðar vegna framtíðar áfalla sem mögulega myndu dynja á okkur. En áður en að það mál hafði nú svona endanlega þroskast hér í þinginu að þá vorum við skyndilega komin í heimsfaraldur og í mjög djúpan fjárlaga halla, þannig að það var ekki nema eðlilegt að það mál væri lagt til hliðar aðeins tímabundið. Og fyrst ég nú að minnast á það mála þá ætla ég nú að nota þetta tækifæri og lýsa því yfir að ég held að við ættum að ræða það mál aftur á þessu kjörtímabili. En ég er nú að nefna þetta vegna þess að það er mikilvægt og það er nú eitt aðalatriði varandi þetta fjárlagafrumvarp að við erum að leitast við að stíga ölduna í takt við ganginn í hagkerfinu með þessu frumvarp. Og við gerðum breytingar núna miðju ári þegar að verðbólgumælingar voru að breytast og verðbólgu horfurnar að vesna og Seðlabankinn hélt áfram að hækka vexti og hefur hækkað 3,5% stýrivextin á árinu. Þá var ekki nema eðlilegt og ábyrgt að spyrja sig hvort að fjárlaga frumvarp næsta árs sem að þá var í undirbúningi gegnum fjármálaáætlun mætti þeim áskorunum sem að Seðlabankinn var að kalla eftir og ég rifja í því sambandi sérstaklega upp að alhagfræðingur Seðlabankans hefur meðal annars látið þau orð falla að það væri ákveðin hætta á ofhitnun í íslenska hagkerfinu. Og tölurnar hafa svo sem allar verið á einn veg. Einkaneyslan hefur vaxið mjög verulega. Virðisaukaskattsveltan hefur verið langt umfram væntingar. Vöruskiptahallinn hefur tekið að myndast að ný og ferðaþjónustan blómstrar. Þetta síðan speglast aftur yfir í atvinnustigið. Þannig að við þurftum að spyrja þessar spurninga og það voru jú gerða breytingar á fjármálaáætluninni vegna ársins 2023 í sumar aðalega til þess að auka aðhaldið. Þetta er þó ekki verulega mikið aðhald, en aðhaldið að öðru leiti byrtist milli ára í því að það eru smám saman að renna sitt skeið allar stuðningsaðgerðir. Langflestar þeirra runnu þó út á árinu 2022 sem er meira aðhaldsár heldur en nokkuð tíman 2023. Og þó er það þannig að við finnum svo sem ekki mikið fyrir aðhaldi í fjárlögum ársins, en ef við skoðum bara sem sagt, allan þann stuðning sem að þá var að falla niður sem sagt, á þessu ári, þessu fjárlögu ári, að þá á allan hagræna mælikvarða er tölvert aðhaldi í ríkisfjármálunum árinu 2022. Enga síður hagkerfi í gríðalegri uppsveiflu. Og þetta vildi ég svona hafa sagt vegna þess að, mér hefur þótt að vera stór merkileg reynsla að fara í gegnum tíma þar sem að við viltumst vera að komast á mjög lignan sjó og í mjög mikið skjól svona með efnahagsreikning ríkisfjármálana lenda síðan í þessum gríðarlega stormi þar sem að útsýni var ekkert allan tíman við vissum ekki í upphafi hvort að faraldurinn myndi gangi yfir á einu sumri sem við vonuðum eða hvort að gerðist á einu ári hvort að kæmi bóluefni hversu lengi við, það tæki að koma því út, hvernig það myndi síðan virka, hvort það kemur fleiri bylgjur og svo framvegis þetta þekkjum við öll. En við tókum ákvarðanir á grundvelli þeirra þekkingar sem við höfðum hverju sinni og við fórum í gegnum tíðanbilið ávalti þeirri trú að þetta myndi einn góðan við að taka enda og það veri skynsanlegt að nýta styrk ríkisfjármálana til þess að standa með heimilunum. Mér finnst að hafa tekist vel og þegar að faraldrinum lauk, þá var viðspilna í þessum aðgerðum stjórnvalda sem að við byggjum stöðuna í dag á. Ég hef búin að rekja það hvernig horfurnar hafa svona lagast mjög verulega, hagvöxtur í ár og í fyrra er samanlagt svona rétt undir 10% og svo kemur þetta frumvarp. Og þetta frumvarp, alveg öfugt við fjárlaga frumvarp COVID-tímans, er frumvarp sem er lagt fram þegar að, já, eins og ég sagði áðan, talin er verið ákveðin hætt á ofhitnun í hagkerfinu. Ég tel að við höfum gert rétt með því að auka aðhaldskröfuna árið 2023. Ég hef að sjálfsögðu fylgst vel með umræðinni hér í dag og í gær og reyndar frá því að frumvarpið kom fram það að fólk telji að það muni þrengja að rekstri heimilanna með þessum fjárlögum, með bandorminu sem að fylgir, með tekju bandorminum. Ég tel að það sé stórkostlega ofmælt. Ég bendi á í því sambandi til dæmis að munurinn á því að fylgja 2,5% veiðmiðinu sem að við höfum látið duga undanfarin ár fyrir krónutölugjöld og skatta og því sem við erum að gera er svona það bil 0,1% áhrif af verðbólgu, 0,1%. Og ég heyri að verkalýðsleiðtogar og koma að segja að þetta munum allt heimta hérna í kjarasamningum. Og ef það er verið að vísa í þetta sérstaklega, þá erum menn mæntalega að tala að semst, með mjög þungum orðum þá erum menn að fara að heimta 0,1%. Mér finnst það nú ekki sko, kannski orð sem að, sko, hérna, eru sett fram í neinu samhengi við sjálft málið. Mér finnst líka að hafa verið nokkuð merkilegt að sjá það að þegar við hófum ívilnanir fyrir umhverfisvæna bíla, þá voru margir til sem að sögðu þetta mun nú ekki gagnast venjulegu heimili neitt. Sko. Þetta eru ívilnanir sem að langmestu leiti tilfara til þeirra sem er að kaupa sér nýja rafbíl og það er nú bara svona hinn er velmegandi Íslendingar sem eru í þeim hópi. En þegar við síðan ákveðum að draga örlítið úr þeim stuðningi með því að kynna til svona 5% vörugjald, nú þá á það einmitt að bitna á þessum sömu heimilum sem áttu ekkert að fá að njóta ívilnunarinnar. Þannig að mér finnst nú vera svona ákveðin þversögn í þeim málflutningi. En þó vil ég segja, varðandi rafbílana og það er áherslu sem að við viljum áfram kynnandi sögunar að það eru nokkur mál sem að ekki er svarað í þessu frumvarpi og þar erum við þá kannski fyrst og fremst að tala annars vegar bílaleigurnar sem eru að missa ívilnun sem að rennur þá út áramótin og við þurfum að spyrja okkur að því hvort að það sé eðlilegt að viðhalda er raun og verið ákveðnum kvata til þess að áfram sækja bensín og dísilbíla eins og við erum meðinn í kvatanum eins og hann er byggður upp í dag Og síðan erum við með 20 bíla kvótan sem að gildir fyrir rafmagnsbílana sem að verður fylltur á næsta ári og við þurfum að koma með svör og við munum gera það núna haustmánuðum hvernig við viljum mæta því. Nú tíminn fljótur að líða, ég sé að ég búinn að spæna upp öllum tímanum sem ég hef hér. Ég vil bara þakka fyrir ágætlega málefnalega umræðu og við bjóðum fram alla aðstoð til að styðja fjárlaga.